Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. VOA, tunakukaribisha uambatane nasi. Siku ya leo studioni niko mimi Mary Mgawe na mwenzangu
Kenneth Bwire, na msikilizaji mtazamaji wa Facebook Live, tunakujia kutoka makao makuu ya Sauti America, Washington DC. Siku zote nakwambia ukienda Facebook andike VOA Swahili, utapata mambo yote kila wakati tunapokuja hewani. Haya, tunakuwa na stream live.
Tunaanzia wapi? DRC mambo yamechacha kule.
Mhm. Makali na magumu. Moise Katumbi anajaribu kuingia nchini, vyombo vya usalama vinasema hutaingia. Je, wanasemaje wafasi wake?
Walimpokea Bemba jana. Sijui kwa nini wanaweza kumkataza Bemba akakatumbi aingie, na tuna uhakika kwamba ataingia na lazima aingie leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, Bwire, nafahamu kwamba umezungumza na mwandishi wetu kule Kaozi Kosha. Anasema nini kidogo tu kabla tujaenda kwake?
Kaozi Kosha yeye anasema mpakani maafisa wa usalama wamekuwa ni wengi, wanasema liwe liwalo hataingia. Katumbi kwa upande wake ule mwingine anaongea na Kaozi Kosha, anasema liwe liwalo nitaingia.
Basi tusikilize habari zaidi.
Tangia asubuhi mapema hali ni ya heka heka hapa Lubumbashi, kulingana na kuwasili kwa mpinzani Moise Katumbi ambaye alistahili kuwasili saa 3 asubuhi kwenye kiwanja cha ndege ya Lubumbashi, lakini alizuiliwa akaenda kutua kwa rafla huko Ndola ni katika nchi ya Zambia, na alichukua gari akianza kuingia kwa gari huko kwenye boda mpaka kati ya Zambia na Kongo. Lakini wakati tumezungumza nao huko ngambo ya pili huko sehemu za Zambia na huko ngambo ya Kongo, polisi amepiga masasi juu na watu wengi wamekimbia makwao, wanafunga mlango. Hali ni ya wasiwasi sana huko Kasumbalesa, pia hapa Lubumbashi wafuasi wake ambao walitamani kuandamana kwa kwanza kumlaki kwenye uwanja wa ndege walifukuzwa na polisi ilitumia mabomu ya kutoa machozi. Niliwahi kuzungumza na kamanda wa polisi hapa Lubumbashi, alisema Moise Katumbi ana kesi na akifika Lubumbashi atanaswa. Meya wa mji wa Lubumbashi mwenyewe aliandika kibarua akisema haistahili Moise awasili Lubumbashi kwa sababu ana wafasi wengi, huenda akifika kunaweza kutokea fujo, na Lubumbashi ni mji wa amani, hataki fujo ndani ya mji wa Lubumbashi. Yeye anasema Moise Katumbi, ambaye niliwahi kuzungumza naye wakati alifika huko Ndola, alisema Ipande wa shuki leo nitaingia Lubumbashi hata kwa njia mguu.
Kama ana kesi ya kujibu, basi mbona wasimruhusu akaingia nchini na wakamkamata akajibu kesi hiyo?
Ndio wanaomtetea, wanasema wamwache aingie nyumbani, kama kuna kesi lolote amwamshike aende jela. Kwa nini watamzuia asiingie Lubumbashi, na yeye anakuja na nia ya kuweza kujiandikisha na kuweza kugombania kiti cha urais ambaye machaguzi yanatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka tunao.
Kesi gani hizo ambazo wanadai kwamba ana mashtaka ya kujibu na nasubiriwa kukamatwa wakati ambapo tena haruhusiwi kuingia nyumbani ama nchini akaweze kukamatwa kujibu hizo kesi?
Kesi mbili. Kesi ya kwanza alipora nyumba ya Mugriki moja na alihukumiwa jela miaka 3 wakati ambapo uhamishoni. Kesi ya pili, serikali inamstaki kuwa alitumia mamluki kutoka Marekani kwa kuweza kupinduza serikali ya Kabila. Hiyo kesi bado inaendelea. Na njoo kesi mbili ambayo ikiwa kama akihukumiwa kwa sababu akikiwa kama akumiwa hata aweza kugombania kiti cha urais.
Ufuasi wa Moise Katumbi ni wa aina gani, ni wa kiasi gani katika nchi ya Kongo?
Moise Katumbi ana wafuasi wengi kwa sababu kwanza ni rais wa timu ya mpira ya kandanda TP Mazembe ambayo ina washabiki wengi sana kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pili ni mtu ambaye anagawanya pesa, anapenda kusaidia masikini. Hiyo ndio watu wanampenda sana, ingawa wapinzani wake wanasema naye pia alipora maji ya Katanga wakati ambao alitawala kama diwani wa jimbo la Katanga mnamo miaka 8 iliyopita. Na nitangia mwaka 2000 mwezi Mei 2016 ambapo Moise alienda matibabu huko Ulaya na kisha kupona, lakini kila mara akiomba arudi nyumbani anakataliwa.
Unaona kuna dalili zozote hatimaye labda anaweza kupenyeza kaingia ndani ya Kongo?
Ah, wakati huu ni giza kabisa, hatujui kutatokea nini. Kwa sababu wakati wa polisi akipiga risasi na kuongopesha hapa Lubumbashi, polisi alitumia bomu ya kutoa machozi. Nafikiri wakati huo ni usiku, hatujui nini itatokea. Moizi atakamatwa, ataingia, wakati huo hakuna njia yeyote, hatujui itakuwaje. Hiyo situation ambayo imetupatia siku hizi leo hiyo hapa mji wa Lubumbashi.
Kwa maelezo haya bwana, unaona kabisa watu wamenuia kulikweli, lakini swali langu mimi najiuliza tu mimi mwenyewe kwamba kwa hali tu ya kawaida kwamba sasa ataingia kwa njia ya mguu, amenuia kwamba hata kwa mguu atapita, lakini katika kupita kwenye ile misuti salama, sasa
kama wamemzuia hata ndege yake kutua, gari haliingii, yao mwenyewe anamwambia wakati hayupo wamemfungulia mashtaka, wakati anarudi kujibu mashtaka hutaingia.
Wasikilizaji watazamaji, basi tuende moja kwa moja kule Goma kwake Malivika, ambaye anatuarifu kuwa wafuasi wake nao pia waliandamana. Malivika.
Hao ni wafuasi wake Moise Katumbi Chapwe katika muungano wa Rassemblement, vyama vya upinzani vinavyomuunga mkono gavana wa zamani ambaye serikali inasema kwamba atafikishwa mahakamani. Mwindo Nzangi ni mmoja wa vyama hivyo hapa mashariki mwa Kongo.
Tulipenda leo na sisi tuoneshe kama hata kama wanamngoja Lubumbashi, na sisi Goma tunamngojea, na tuweze kuwaonesha kama lazima Katumbi akuwe kandida president de la republique. Hakutakuwa uchaguzi huru kama Katumbi haiko president.
Lakini mnaonaje Katumbi kuzuiliwa na ndege yake kukataa kwamba isitue Lubumbashi?
Walimpokea Bemba jana, sijui kwa nini wanaweza kumkataza Bemba Katumbi aingie, na tuna uhakika kwamba ataingia na lazima aingie leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katumbi ndio mgombea wetu wa urais na lazima achaguliwe kuwa president wa nchi.
Na mnadhani ataingia?
Ataingia kabisa.
Tumesikia na ninyi hata umezuiliwa kufanya mikutano.
Tutaka kuzuiliwa, lakini tuliweza kuwaonesha kama demokrasia haiwezi kuendelea kama kila mtu hapewe nafasi ya kuweza kufanya maandamano. Na tunawaambia hivi, Katumbi atakuwa rais. Wapende wasipopenda ataingia ndani ya hii.
Kwa saa za asubuhi wafuasi hao walifukuzwa na polisi walipotaka kufanya mikutano ya hadharani, lakini wakalazimika kutafuta sehemu ya utulivu. Amini Ngulumira ni kutoka chama cha Kembusa Nyamwisi RCD KML wanaomuunga mkono Moise Katumbi.
Nchi na tunasema vile vile wengine wa exile politique kama Mzembusa Nyamwishi na hao wengine wote ambao wanakuwa nje, waje sisi sote tushangilie, tuende na kwa machaguzi, kwa sababu wakongomani wanataka alternance, wanataka uongozi mpya ili tuwe na viongozi ambao wataweza kutatua shida ambazo wakongomani wanazo.
Lakini Katumbi hajaingia na amezuiliwa kwamba ndege yake isitue Lubumbashi.
Sisi tunajua kama anapaswa kuingia kwa sababu hana shida lolote, na inaweza kuwa mshangazo kama mkongomani atakatazwa kuirudia nchini mwake.
Katika maeneo ya Lubumbashi watu walitawanywa na polisi walipokuwa wakisubiri Moise Katumbi kwenye uwanja wa ndege, huku serikali ikisema hana vibali vya kumruhusu kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Malivika. Basi msikilizaji mtazamaji, usiache kupekua pekua katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule tutakuwa tumekuwekea habari nyingi hasa hizi za DRC ambazo zinajiri hivi sasa. Twende kwenye swali ambalo tumeliweka kwenye mtandao wetu jana, linasemaje wewe?
Kwenye mtandao wa Facebook ni kutokana na udalilishaji majumbani, ambapo jamaa mmoja nchini Kenya ameonekana katika mitandao ya kijamii akimpiga sana mkewe, na tukauliza nini kifanyike kukabiliana na udalilishaji majumbani.
Jackson Dad anajibu anasema, mwanamke akiwa na busara na hekima mambo kama haya hayawezi kumfika mke yoyote. Bali maoni yake huyu sasa Jackson anasema ujeuri, kutojali, madharau, hivi vyote vinachangia kupatikana. Labda amepika sima mbichi, labda hajui kuomba msamaha. Msikilizaji ni kuonye tu, sio langu, ni la msikilizaji wetu Jackson Dadu.
Na mimi pia nitasoma moja ambalo ni maoni yako, najua litazua gumzo, lakini ni vyema ni heshima alafu nikayasome. Ni kwamba wanawake wengine bila kupigwa wanahisi hawapendwi.
Godfrey Jeremia anasema, maskini wewe, huo ni ukatili wa kijinsia kwa mwanamke, kwa wanawake na elimu. Sheria kali itolewe juu ya maonevu kwa kina mama. Wanaume mabepari tubadilike barani Afrika.
Nyie mnao zungumzia kwa jamii ni kwamba sheria ishike mkondo, pia adhabu iongezwe kwa wagawanyao hao na wanaodalilisha wenzao katika jamii.
Sikia ya mwisho Neema Mwinuka anasema mimi nitasepa tu.
Aha. Manake kusepa.
Nakimbia, naondoka. Haya basi msikilizaji mtazamaji moja kwa moja tupate pumziko kidogo tutakusomea habari zaidi baada ya muda mfupi. Habari kubwa tunayoanza nayo hivi leo basi ni Zimbabwe uchaguzi uko mara tu baada ya tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe kutangaza kwamba Emmerson Mnangagwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika siku ya Jumatatu. Mgombea wa urais wa chama cha upinzani MDC amepinga matokeo hayo na kusema kwamba atawasilisha kesi mahakamani. Mapema leo tume ya uchaguzi ilimtangaza Mnangagwa kuwa mshindi licha ya zoezi hilo kugubikwa na ghasia na tuhuma za udanganyifu. Tume hiyo imesema Mnangagwa alipata 50.8% ya kura zote zilizopigwa, huku mpinzani wake wa karibu Nelson Chamisa akiwa na 44.3%.
Waendesha mashtaka wa serikali ya Ethiopia watafunguliwa mashtaka watu watano wanaoshukiwa kufanya shambulizi la gurunedi katika mkutano uliohudhuriwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari linaloshirikiana na serikali la Fana. Wakati wa shambulizi hilo lilotokea mwezi Juni katika mji mkuu wa Addis Ababa, watu wawili waliuawa na zaidi ya 150 kujeruhiwa.
Washambuliaji wawili wa kujitoa mhanga waliojihami na bunduki wamevamia msikiti mmoja wa Waislamu wa dhehebu la Kishia mashariki mwa Afghanistan na kuua takriban waumini 25 waliokuwa wakifanya sala ya Ijumaa na kujeruhi wengine zaidi ya 70. Washambuliaji hao waliingia kwenye msikiti huo katika mji mkuu wa jimbo la Paktika kwenye mpaka wa nchi hiyo na Pakistan na kuwamiminia risasi waumini kabla ya kujilipua wenyewe.
Na maelfu ya wanafunzi wa shule ya upili nchini Bangladesh wameandamana kote nchini humo kwa siku ya pili mfululizo baada ya wenzao wawili kuuawa katika ajali ya basi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi zaidi. Maafisa wa serikali wameomba wanafunzi kumaliza maandamano haya ambayo yamesitisha shughuli katika mji mkuu wa Dhaka na kupelekea balozi za nje kutoa taarifa ya kuwaonya raia wa nchi zao kutotembelea nchi ya Bangladesh. Wizara ya elimu imefunga shule zote za upili kote nchini na kuahidi kuimarisha usalama wa barabarani, lakini ahadi hiyo haikuwaridhisha wanafunzi ambao walianza maandamano baada ya tukio hilo.
Natumaini mtazamaji msikilizaji bado endelea kufuatana nasi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili hili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Haya, tuelekee katika muziki.
Muziki leo?
Mm-hmm. Haya, tip top.
Basi, tusiseme mengi kwenye muziki. Mimi leo nataka kusikia tu kibao kikipigwa bwili.
Unacheza ama?
Hapana, tunasikiliza muziki.
Sasa itabidi ni kulazimisha ucheze.
Tutaona itakavyokuwa. Twende kwenye muziki.
Sinema, you put your kesho. Yeah. Welcome kwenye hili connection. Tapata fika kwa tapita na section. Sekretari atakupa information. Mambo yanapokwenda njo upate zi action. Toka subuhi niko tinga silewi. Tumeanza wote ila hamu jelewi. Tenda pole pole paka alfajiri. Usitumie nguvu kama makiri kiri. Kuna we baba potabo matuku nyama. Awani wale wale wao nao kwa sinema. Eti unahera, unahera, unahera. Sabu gani, sabu gani, sabu leni. Joli uku, mabata, makuku. Cheza michezo yote laki duku marufuku. Msogope, mambo iko uku. Charitumia zote ila bakisha buku.
Sama unaruka, ruka kama unacheza. Cheza mbaka uchoke. Isiko malama, cheza mako. Merifika suru ke wote. Una watoto wakari. Nisa somari, ato kinduze. Wasikulewa mwenyewe. Susha mjika tulewewa.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, mtazamaji, ndio mambo yalivyo, ni raha tele katika VOA.
Unaambiwa kwamba njooni huku mabata ya kuku.
Kumbe unajua kuyarudi wewe, unajua kucheza kidogo kidogo. Ni kwa ganda wachezi.
Sichezi.
Nachezaga kama mnadua tu hivi.
Lakini mimi nimekuona umecheza zaidi, ni kama ulitungwa na wao.
Tumepewa muda kidogo. Hebu tumi tena kwenye lile swali tuliloweka lililokuwa linasema kwamba nini kifanyike kukabiliana na udhalilishaji wa majumbani. Naona watu wamejibu kweli kweli.
Salum Masingisa anasema ushauri kabla ya ndoa, kupima akili, sio ukimwi tu.
Rama Ali anasema wanawake wana maudhi rasha rasha.
Mhm. Ah. Paris Fereda anasema kila mtu ashughulikie maisha yake.
Vedaso Evela anasema elimu ya juu ya haki za binadamu inahitajika kwa wanandoa.
Na Manu Kibirima anasema inabidi kuokoka kiukweli. Hizi dhulma haziwezi kuruhusiwa kuendelea.
Eti sikia huyu mwingine anasema Abu Hanane anasema kwamba kuna tamaduni nyingine wanawake wengine wanadai kwamba bila kupigwa wanaona kama hawapendwi.
Alivyosema yule, una?
Yaani mimi mwili wangu ndio uwe
nijaribu hapa.
Sehemu ya mangumi ngumi. Haya
jaribu hapa tuone ndio.
Haya basi, haya basi. VOA Express inakwenda mbio kweli kweli na sasa tunaelekea huko Tanzania kwa mwandishi wetu Lucy Patrick. Kwako Lucy.
Ninakualika msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na leo hapa niko na kijana Mtanzania ambaye anafanya masomo yake ya urubani pale Afrika ya Kusini. Ni changamoto zipi ambazo yeye ameweza kukutana nazo katika kuifikia hii ndoto yake? Karibu.
Jina langu naitwa David Moses Matonya. Kwa sasa ninafanya shughuli ya urubani wa ndege, ndio wanaita udereva wa ndege. Sio hiyo peke yake tu, bali ninafanya pia ufundi wa ndege. Nilishahitimu mafunzo ya ufundi wa ndege, lakini kwa sasa nimeweka mawazo yangu na kitu changu chote katika mambo ya urubani wa ndege. Kwa ngazi niliyofikia sasa hivi, mimi ni rubani kwa ngazi ya private pilot license. Ni leseni ambayo inakuruhusu wewe kuruka na mtu kama una ndege yako mwenyewe, kama mzazi na ndege ni unakuwa rubani, lakini sio rubani wa kibiashara kwamba unaweza kusema unalipwa. Changamoto ni nyingi sana sana kwa familia zetu za Kitanzania. Hali yetu ni chini, wengi wao hatuna uwezo. Tunahangaika sana na pesa, na katika masomo kama haya yanaongelea pesa nyingi sana, pesa ambayo kwa kuikadiria sio chini ya milioni 200 kufudu masomo ya urubani wa ndege. Nimeweza kufikia malengo kama haya kwa sababu mimi naamini mtu ukiwa na mawazo marefu na kutia nguvu na juhudi, pia na akili yako yote ikawa imelenga kutimiza kitu ambacho umekusudia. Wanasema kwamba kitu ambacho unachokiota kama hakikutishi, basi hiyo sio ndoto nzuri. Nimeweza kufikia hapa, haikuwa rahisi sana, ingawa kwa mtazamo wa watu wengi inaonekana kama ni rahisi, pia kwa sababu ya umri wangu unaonekana bado ni mdogo.
Nini kilikupelekea wewe kwenda kufanya masomo yako nchini Afrika Kusini? Na ukiangalia hapa kwetu Tanzania pia tuna vyuo ambavyo vinafundisha urubani.
Nilichagua nchi ya wenzetu kwa sababu kwenye mambo ya ndege ndege, sana sana kwenye kufunzwa mambo ya ndege, nchi hii kidogo gharama zake zina unafuu. Na pia katika watu ambao wana mafunzo bora ya urubani wa ndege, Afrika Kusini nayo pia ipo katika miongoni ya nchi ambayo imeinuka sana kwenye mambo ya urubani wa ndege.
Umezungumzia swala la milioni 200. Kwa mzazi wa Kitanzania hiyo ni pesa nyingi sana. Nini wito wako kwa serikali kuwasaidia vijana wenye ndoto kama ya kwako?
Ningependa kuipongeza kwanza serikali kwa hatua zake zinazozidi kupiga hatua kadri siku na siku. Pia ningependa kuishauri serikali inyoshe nguvu sana kwa vijana, maana vijana ni wengi wenye ndoto kubwa. Wanashindwa kuzitimiza kwa sababu ya mazingira yanayowazunguka na uwezo wao ni mdogo sana kufikia malengo makubwa. Kwa hiyo pia serikali itoe msaada kwa wengi ambao wanatamani kuwa marubani, ambao wengi wanatamani kuwa mafundi wa ndege, wengi wanaotamani kuwa wahudumu wa ndege kufikia malengo yao, lakini isipokuwa uwezo wao ni mdogo sana kufikia malengo yao.
Jicho letu linakuwa linatia nanga namna hiyo, msikilizaji. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana mtazamaji na msikilizaji wetu wa VOA Express, na kukumbusha tena, ukipenda tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule tunakuwa na taarifa nyingi zaidi kwa undani zaidi. Na hivi sasa tutataka kuzungumzia kuhusu vazi la kanga kwenye kijisehemu chetu hiki cha fashion. Na leo tuko na mwandishi wetu mahiri kweli kweli, Salma Muhammad kutoka kule Mombasa, ambaye yeye bwira atakuja kutueleza zaidi, kwa sababu unafahamu nimevutiwa kidogo kwenye matangazo yetu ya kipindi cha televisheni
Duniani Leo.
Salma amekuja na kipindi hiki na taarifa, ametembelea duka moja kule na akaangalia undani wa kanga. Sikujua kwamba vazi la kanga lilizaliwa sana kwa upande wa ufukweni uko pwani ndiko lilikoanzia, kwa sababu sasa hivi unaliona liko tu kila mahali popote pale.
Lakini tena inaonekana wengine walikuwa hawataki kulitumia, wanatumia yale yanaitwa
dira.
Kitu kama
lakini
kitu.
Unajua zamani kanga inavyosemekana, taarifa niliyosikia leo ya Salma kwamba ilikuwa inatumika kwa wakati mwafaka kabisa, yani ina maana yake. Salma Muhammad, karibu katika line ya simu.
Na asante sana Mary na Bwire.
Umevalia kanga?
Kwa zima.
Umevalia kanga?
Lazima. Kabisa, ndio utamaduni wa pwani huo.
Karibu.
Hebu tuambie kwamba Salma, kwanza kitu kipi ambacho umejifunza? Najua unafahamu kanga, lakini kikubwa ulichojifunza baada ya kutembelea ule mtaa, umeona nini kuhusu kanga?
Kwa kweli ni masikitiko sana, manake jambo tulilotafiti tukafahamu kwamba vizazi vya sasa hawathamini tena vazi la kanga kama ilivyokuwa wakati wa nyuma. Na vazi hili kwa kweli lina utamaduni wa Waswahili na lilikuwa na umuhimu wake mwingi katika mambo ya ndoa, mambo ya stara kwa mwanamke na mambo mengine muhimu katika maisha ya binadamu. Na nimeweza kuelezea kwa saha katika kipindi changu ama taarifa hiyo ya leo. Kwa ufupi tu ningesema vazi hili limekuwa likianziwa kwa sababu linatumika kwanza mtu anapozaliwa. Mtoto anafunikwa na leso, akikulia basi anafundishwa kujistiri, ajifunike kama mwanamke na leso. Vile vile katika ndoa kuna mambo yake muhimu ya hili vazi. Na kwa sasa vile vizazi vya sasa vinakulia, ni kama vinataka kuacha, vinaelekea vikiacha hii huu utamaduni, na kwa hasara kubwa pia inasababisha pia katika mambo kama ya ndoa, wasichana wanaonekana wanapoteza ile stara yao na pia hawajui mambo ya utunzaji wa mwanamume wakati wa kutumia leso, mambo mengine ya undani hapo.
Ehe, nimeona
hivyo. Hata hivyo, wasichana wa sasa wanatazamia sana kununua vitu kama dera ambao ni miondoko ya kisasa au vitenge. Wafanyabiashara kama milalamika wanasema hivi ni vitu vinakuja vikiwa vina yani vinatatiza biashara ya leso, kwa sababu watu wanaona bora wachukue vitu kama dera. Wanakwambia leso ni kitu cha zamani, hiyo mama zetu ndio walikuwa wakivaa, lakini sisi hatuvai. Maanake
sana wanaume na wanavaa kanga.
Kabisa, ndio nakwambia na mambo yake ya kindoa hayo. Wanaume pia wana umuhimu wake. Maanake mwanamume anapolala usiku haitakikani mpatie vitu kama sijui wanahitaji
jeans, kavaa jeans, sijui kaki nini.
Maanake akifunga kanga yake anakuwa yuko free.
Mashallah.
Hewa inaingia, anakuwa anajihisi kwa sawa. Lakini sasa kwa sasa ikiwa watakuwa hawajui umuhimu kama huo, basi watawaacha wanaume wao wanale mtu anasikia dizi, lakini sasa kimpa leso mwenyewe anasikia burudani. Sasa huoni ndio raha hiyo.
Ah, shukrani sana. Salma Mohamed kwa taarifa hiyo. Ama kwa hakika tutaendelea kuwasiliana na wewe kwa wakati mwingine. Tunakushukuru kwa sasa. Uwe na kazi njema.
Sijui kama Idi anaweza kujifunga kanga. Ni kuvalia kanga ama kujifunga kanga?
Idi unajua anacheza mpira sana. Labda aende na kanga mpirani.
Oh, mashallah. Karibu Idi. Na kanga katika trending, sio?
Kanga itakuwaje usivae kanga na mtoto wa Kiswahili bwana, kanga ndio yenyewe.
Na katika mpira utakuwa
umevaa kanga, ina hatari bwana bile.
Katika mpira unaweza
nini wewe uone mambo ya kanga? Usifanye mchezo na
kanga. Twende moja kwa moja kwenye yavumao mitandaoni. Naona mmenata kulikweli kwenye kanga nyinyi.
Kanga matata kulikweli. Huyu bwile huyu inabidi tumpeleke wakati ameshalipwa zile dola zake nyingi au mambo ya kanga. Sasa yako mambo mengi yanayovuma katika mitandao hii leo, na kile ambacho kinavuma hivi sasa kule nchini Zambia na nchini DRC mpakani ni juu ya swala la Moise Katumbi ambaye yuko katika hekaheka za kutaka kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Picha zimezagaa zikimuonyesha Katumbi akiwa na wafuasi wake wengi wakiwa wamemzunguka. Na mwanzo kulikuwa kuna mkanganyiko kidogo, wengine wanasema kwamba ameshaingia ndani ya DRC, wengine wanasema kwamba bado alikuwa yuko nje ya DRC, lakini taarifa zilizokuwepo ni kwamba ndege yake imetua katika mji wa Ndola nchini Zambia.
Ameanza safari, manake kwenye taarifa tuliyotoa anasema kwamba Kaozi Kosha anasema amezungumza naye, amesema leo hata kwa mguu Idi lazima aingie DRC. Kaanza safari ya mguu.
Safari bado haijajulikana, manake unajua inabidi ende operation kisirisiri. Manake ili kupiga kelele kusema uingie DRC shughuli itakuwa ni pevu kweli kweli. Sasa Joketi Mwegelo. Joketi Mwegelo kwa msiemfahamu, yeye alishika nafasi ya pili katika mashindano ya Ulimbwende mwaka 2006 nchini Tanzania akiwa nyuma ya bibie Wema Sepetu. Na Joketi ni kwamba amewahi kuwa mcheza filamu, amewahi kuwa mwimbaji wa Bongo Flava, amewahi kuwa mwanamitindo, lakini katika maisha yake binafsi imewahi kudaiwa amekuwa katika mahusiano na mwimbaji Diamond Platnumz, Ali Kiba, mchezaji mpira wa kikapu NBA kutoka Tanzania, Hashim Thabit. Sasa leo hii ameapishwa rasmi kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Na uteuzi wake huu uliotolewa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ulizua gumzo kubwa kweli kweli katika mitandao. Kwa hiyo hii leo amekuwa mkuu wa wilaya, na kuna picha inamuonyesha afande mmoja akimpigia saluti.
Sawa sawa.
Joketi Mwegelo. Tukumbuke tu kwamba Joketi amehitimu shahada yake pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amewahi kuwa mwanaharakati wa masuala mengi, na vile vile ni mwanachama wa siku nyingi wa chama kile cha Mapinduzi CCM. Kwa hiyo nalo hili sasa hivi linavuma kweli kweli, jamani, mpige kelele, mseme msimalo, kapigwa saluti na afande.
Kuna umemalizika. Hivi wiki hii nilikuwa nasoma kwenye mitandao, nimeona wamama wengi wanampongeza Joketi, wanasema wamezoea kuona Walimbwende wakishapata yale mataji wanafanya tu kazi tu za kijamii hivi kidogo, lakini kuingia kwenye wadhifa kama huu kwa kweli kina mama wamepiga tu.
Mjadala ni mkubwa nchini Tanzania. Kuna hata wanaharakati wengine wa wanawake wanakosoa uteuzi wake, na kuna wengine wanamtetea. Kwa hiyo kuna wale wanaharakati wanawake wenyewe ndani kwa ndani kuna kama msuguano fulani.
Wakati umekwisha. Shukrani sana mtazamaji, msikilizaji wa VOA Express hapa studio. Mimi Mary Mgawe kwa niaba wenzangu Idli Gongo na Kenneth Bwire na fundi mitambo na wengine wote, tunakutakia wewe jioni njema.